hojiin beeksisaaf dadammaqin saa filannoo hiree murteeffannaa rifirendamii Sidaamaa arra magaalaa Hawaasaaf aanaalee godinichaa keessatti jalqabamee jira. Gabaasaa achirraa ergametu jibeetu dhiyeessa.
Murtii uummata Sidaamaaf har'a magaalaa Hawaasaaf aanaalee naannoo keessatti sochiin dadammaqinsaa geggeessamuun jalqabameera. Sidaamaan naannoo ta'ee akka ijaaramu qaamni barbaadu shafeetaa filadhaa jechuudhaan dadammaqinsa kennaa kan jiru yoo ta'u, sochii kanas hoogganaa kan jiru mootummaa naannoo Sidaamaati. Bulchaan naannoo Sidaamaa Obbo Dastaa Ledaamoo waltajjii masqalaatti ba'anii Sidaamaan naannoo ta'uusaa kan ittiin mirkaneessan mallattoo shafeetaa filadhaa jechuudhaan duula sana mul'inatti jalqabsiisaniiru.
Shafeetaan መምረጥ ልማትንና አንድነትን መምረጥ ነው። መጪው ጊዜ
ሻፌታ ፍለጩን ምሶማፍ ተቁማ ፍለጩዳ የሮን ዑፋጅሩ ጅራቱ ተናኖ ስዳማፍ ኢፋዳ ማርትኑ አደዱማ ማለይ ከንቆደቱ ማዲ ሻፌታ ፍለጣ ጀደን ዱልሱን ሀር አጀልቀቡ ታንሴ ስዳማ ናኖን ሃ ኢጃራሙ ጋፊጀዱ ደገሩዳን ሐዋሳ ወልተጅት በይፍ ቡልቻን ናኖ ለርጋ ደበርሰኒሩ Gama biraan dhimmisaa dhimma filannoo waan ta'eef qaamonni fedhii adda addaa lama qaban kan irratti hirmaatan waan ta'eef naannoon kibba jala turuu jechuudhaan boordiin filannoo kan kenne mallattoo godoo qabatee duulaaf kan ba'e hanga ammaatti hin argamne. Obbo Dastaa Ledaamoo televiziyoona mootummaa naannoof kaleessa ibsa kennaniin boordii filannoo waliin ta'uudhaan murtii uummataa raawwachiisuuf qophee gahaan taasifamuusaa beeksisanii wiirtuun filannoo itti dabalaa akka eeyyamamuuf boordii filannoo gaafachuu isaanii beeksisan. Itti dabaluudhaanis qaamotii haqaaf nagaa eegumsa akkasumas taajjabdootaaf ennaa murtii uummataa itti gaafatamaaf dirqama irra jiru ilaalchisuudhaan leenjiin hubannoo kennameera jedhaniiru. Poolisiin magaalattiis gamasaan adeemsi filannoo magaalaa Hawaasaa keessatti nagaadhaan akka geggeeffamuuf yaaddoo nageenya hanqisuuf qindoomina uummatee hojjetaa kan jiru ta'uu beekseera. Burkan eegaluu galmeessuu uummataa sagalee kennuu irratti boordii filannootiin leenjii kan fudhatan hojii raawwachiiftonni filannoo 1,500 gara wiirtuulee filannoo itti ramadamanii 1,692 qajeelaniiru.